je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. U Potočarima kod Srebrenice održana komemoracija žrtvama srebreničkog genocida 11. jula. Sahranjeno je 30 žrtava. U Federaciji Bosne i Hercegovine dan žalosti. Ministarstvo financija Sjedinjenih država stavilo je na listu sankcija direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina. Počeo NATO summit u Viljnusu. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg potvrdio spremnost da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako bi razgovarao o situaciji na Kosovu. NATO lideri podržavaju cjelovitost Bosne i Hercegovine, pozivaju na uzdržanost od secesionizma. Demonstranti u Izraelu blokirali saobraćaj zbog kontroverznog zakona o pravosuđu. Azerbejdžan obustavio saobraćaj između Jermenije i Nagorno Karabaha. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Suljo Čakanović, koji je 1995. preživio genocid u Srebrenici, jedan je od više od 4000 učesnika Marša mira.
Pokušao sam da se vratim nazad, da pronađem brata svojeg rahmetli. Sad sam to isto učinio, morao sam otići do čela kolone i to me vratilo u 95. Jer je isto ovako bilo, ali sad mogao me prođe. Morao sam se iz pola puta vratiti jer sam gazio po ljudima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U memorialnom centru Potočari ukopano je još 30 žrtava srebreničkog genocida. Radi se o nekompletnim tijelima koja su pronađena u nekoliko grobnica, koje su pripadnici Vojske Republike Srpske više puta prekopavali i prebacivali tijela kako bi prikrili tragove zločina. Među njima su i 4 maloljetnika od 15 i 16 godina. Nakon novogodišnje dženaze u memorialnom centru Potočari ukopane su 6752 žrtve, od 8372 ubijenih u genocidu u Srebrenici. Više Sadik Salimović.
Među žrtvama genocida koje su danas ukopane u memorialni centar Potočari je i najmlađi brat Sadika Selimovića, dugogodišnjeg istražitelja Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Jednostavno od 2003. znači od prvog ukopa, svake godine ponekoga kopa, ali ovo sad nekako i danas je ponajteže.
Sadikov brat je nakon pada Srebrenice 3 mjeseca lutao šumama, došao do slobodne teritorije, ali se vratio i ubijen je, kaže Sadik Selimović.
Činjenica da je on 3 mjeseca posle pada Srebrenice hodao po šumu i bio prešao na našu slobodnu teritoriju. I dozivali ga ljudi koji su bili u grupi, i on je valjda mislio da to nisu naši ljudi. I eto, sudbina je takva da se vrati vama prema prema Srebrenici i Bratuncu, i tu veće su oni iznosili municiju i krili da oružanje od NATO bombardovanja i naletje na njega, i eto, to je tako završilo.
Raza Garaljević iz Gostilja godinama je tragala za Sakibom, sinom od brata. Danas ga je sa suzama ispratila na vječni smiraj.
Hvala dragom Bogu da je nađen. Dok sam ja živa, to sam željela da ga ukopam. Ukopala jednog brata, drugog brata, bratića, njegovog brata. I to mi je bilo želja dok sam živa da dočekam da mu vidim nišan ko svoje da bude tako.
Fata Hotić 20 godina živi u Australiji, ali skoro svakog 11. jula dođe u memorialni centar. Prouči Fatihu za 2 brata, ali i za sve ostale žrtve genocida.
Živim od 2002. godine u Australiji, ali svake godine dolazim u moju dragu Srebrenicu. Pa tu su mi ubijeni braće Sejad i Naser Hotić i bratić Samir Hotić. Imam i tu i Dajđića i Tetića i mojih komšija.
Agresika Bartula iz Poljske živi trenutno u Njemačkoj. Izučava istoriju svoje zemlje koja je doživjela sličnu sudbinu u Drugom svjetskom ratu. Došla je u Srebrenicu da prisustvuje kolektivnoj dženazi.
Ja, traurig, aber ich habe auch diesen persönlichen Bezug wegen dir, ja. pošto ona dolazi iz Poljske, da u Poljskoj malte ne nema nijedna porodica koja nije minimalno jednu personu izgubila u Drugom svjetskom ratu i da je ovo teško pada.
Aber es ist auch viel eindrucksvoller hier, wenn du weißt die Leute.
Ona kaže da ovde još uvijek ima ljudi koji imaju nekog, da znaju nekog ko ovde leži u poređenju s Auschwitzom, da su maltene svi svjedoci izumrli. Tamo je 70 godina već prošlo i nema svjedoka.
Nakon današnje 23. po redu kolektivne dženaze, vječni smiraj u memorijalnom centru Potočare našle su smiraj 6752 žrtve genocida. Prema riječima majke iz Srebrenice, još se traga za oko 2000 nestalih. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Suljo Čakanović, koji je 1995. godine preživio genocid u Srebrenici, jedan je od više od 4000 učesnika Marša mira, od Nezuka u opštini Zvornik do Potočara kod Srebrenice. Ovim putem 1995. godine između 12 i 15 hiljada ljudi krenulo je na 100 km dug put kroz šume i neprijateljske linije ka slobodnoj teritoriji u okolini Tuzle. Ubijeno je više od 8000 ljudi, a za više od 1000 se još uvijek traga. Suljo svake godine pohodi Marš mira za one koji nisu preživjeli genocid. Poslušajte priču Šejle Ibrahimović.
Ovim putem Suljo Čakanović prolazi svakog jula već 19 godina. Svaki pedalj marša izaziva tjeskobu i sjećanje na više od 8000 ubijenih. Podsjećaju na to obilježja masovnih grobnica i spomen ploče žrtvama genocida.
Odavde pa do Buljima, do Jaglića, dakle smo krenuli, na svakom milimetru se osjeća miris smrti.
Na maršu smrti 1995. bio je i Suljin brat Salem. Izgubio ga iz vida negdje kod mjesta Bukva.
Pokušao sam da se vratim nazad, da pronađem brata svog rahmetli. Sad sam to isto učinio, morao sam otići do čela kolone i to me vratilo u 95. jer je isto ovako vivali i sad mogao da prođem. Morao sam se iz pola puta vratiti jer sam gazio po ljudima.
U jednoj od masovnih grobnica u Kamenici pronađen je dio Salemovih ostataka. Sahranjen je u memorijalnom centru u Potočarima. Na Kameničkom brdu, kaže Suljo, još kao da odjekuje glas Rame Osmanovića, koji doziva sina Nermina da se preda Srbima, ne znajući da ga doziva u smrt.
Ovdje je bio jedan, dakle, haos u kom je poginulo najmanje 1000 ljudi. To bi mogla biti i posljedica mjesta u Sandićima gdje su se ljudi predavali i odakle je Ramo pozivao svog Nermina.
Kolona prolazi kroz mjesta gdje su pronađene kosti ubijenih. Suljo se prisjeća osjećaja panike i straha sa kojima se neki nisu mogli izboriti.
Jedan od tih učesnika u toj koloni stavio bombu i aktivirao podase gdje smo dobili još nekoliko ranjenih. Ja sam kao medicinar naravno pritrčao da pomognem tim ranjenim, a onom samom čovjeku koji je stavio bombu podase nije bilo pomoći.
Od Nezuka preko Liplja, Mravinjaca pa do Potočara, put od 100 km, neprospavane noći i još jednom oživljene traume iz 95. Suljo svoj pohod završava na bratovom mezaru. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6751 žrtva genocida. Za više od 1000 još se traga. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Europski parlament održao je polusatnu komemoraciju u povodu obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednica parlamenta Roberta Metsola, podsjećajući kako je više od 8000 muškaraca u Srebrenici ubijeno, navela je kako su zločini u Srebrenici bili toliko brutalni da su gotovo neizrecivi. Također je ukazala i na zločine koje se dešavaju u Ukrajini, poručivši da Europski parlament nikada neće zažmuriti pred ratnim zločinima.
We must speak. We speak to remember the victims.
Ali moramo govoriti. Govorimo da se sjećamo žrtava. Govorimo da bismo upozorili svijet na ono što se desilo, kako se nikada ne bi ponovilo. Genocid u Srebrenici će nas zauvijek proganjati. I 28 godina kasnije svjedočimo negiranju genocida sve većim lažnim narativima i sve većoj glorifikaciji ratnih zločinaca. Naša je dužnost da govorimo protiv toga i da podsjetimo svijet na istinu i da se to ne može negirati.
Govorila je Roberta Metsola, predsjednica Europskog parlamenta. A specijalno priznanje za doprinos očuvanju istine o genocidu u Srebrenici dobila je novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović. Nagrada je uspostavljena u znak sjećanja na novinara Nihada Ninu Ćatića, koji je poslao posljednji izvještaj iz Srebrenice prije nego što je sam ubijen sa više od 8000 Bošnjaka u julu 1995. godine. Poslušajte Ivu Martinović.
Emocije su na ovom mjestu suviše jake, a uz ovo priznanje prepliću se tuga, krivica i velika odgovornost. Naš kolega Nino Ćatić je bio na prvom mjestu profesionalac. U svom posljednjem izveštaju on hiruški precizno raspliče sliku strahota koje se dešavaju u njegovom gradu uz upozorenje na ono što će uslediti koje niko nije želeo da čuje. Upozorenje na ono što se desilo i što se desilo, koje u Srbiji 3 decenije kasnije retki žele da čuju. Ja mislim da je naš zadatak da ga svaki dan iznova pažljivo slušamo kako se više nikada ne bi ponovilo.
Rekla je Iva Martinović, novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda, koja između ostalog izvještava o ratnim zločinima, krivici i odgovornosti za počinjene zločine tokom ratova koji su 90. godina pratili raspad Jugoslavije.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o procesu pronalaska nestalih osoba u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Traga se za još oko 7600 nestalih, a za najviše njih na području Srebrenice. Gotovo 3 decenije nakon genocida u Srebrenici ne zna se gdje su sakriveni ostaci više od 1000 žrtava. U emisiji gledajte. Ukopati nekoliko kostiju ili čekati da se nađe više posmrtnih ostataka, dilema koja tišti porodice ubijenih u genocidu. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Fadila Efendić.
Ja sam rekla dajte bar te 2 kosti, kupajte da se zna da je dijete bilo, da je moje dijete živilo.
Zašto je proces pronalaska masovnih grobnica u zastoju? Gost emisije je član kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Mujo Hadžiomerović.
Problemi sa kojima se susrećemo kad je u pitanju proces traženja nestalih cijelo je vrijeme bio politički prirode.
Razmjere zločina, njegovog prikrivanja i dokumentiranja kroz sudbinu jedne porodice. Govori svjedokinja genocida Ramiza Gurdić.
Najteže mi je bilo kopati Mehrudina. Nije dovolj što ga moram kopati, a što ga ja kopam brez glavi i brez ruku.
Emisiju gledajte od subote 8. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
U toku je summit NATO Saveza u Vilnusu, glavnom gradu Litvanije, koji je počeo 11. jula. Među vodećim temama je pitanje Ukrajine koja nastoji da postane članica alijanse, ali i prijem Švedske kojim se protivila Turska. Ovo je već 4. ovakvo okupljanje ove vrste u posljednjih 18 mjeseci od kada je počela invazija Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Iako je uobičajena praksa da se NATO summit održava svake druge godine. Jedan summit je održan virtualno dan nakon početka rata u Ukrajini, odnosno 25. februara 2022. nakon čega su uslijedili sastanci u Briselu i Madridu. Na samitu je generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg potvrdio da je spreman da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako bi se razgovaralo o situaciji na Kosovu. Što se tiče situacije u Bosni i Hercegovini, u nacrtu dokumenta koji bi trebali da odobre lideri na kraju samita, stoji da se postiče pomirenje i da se pozivaju politički lideri da se suzdrže od podjela i secesionističke retorike. U istom dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid potvrđuje se predanost Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama. Američki predsjednik Joe Biden je tokom sastanka sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom rekao:
Još uvijek mislim da predsjednik Rusije Vladimir Putin smatra da je način da uspe slamanje NATO-a. To mu neće poći za rukom.
Rekao je predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden. Koliko je realno članstvo Ukrajine u NATO savezu je ključna tema samita 31 države članice alijanse u Vilnusu. Kako će definisati buduće odnose sa Ukrajinom u svjetlu apela ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji također učestvuje na samitu, da dobije poziv za prijem u alijansu. Ne očekuje se da se tokom samita izda pozivnica za članstvo, što u procedurama NATO-a predstavlja prvi korak ka njemu. Ovo je već potvrdio generalni sekretar Jens Stoltenberg, koji je rekao da Ukrajina neće postati članica sve dok traje rat. U alijansi postoje neusaglašenosti oko definisanja odnosa prema Ukrajini. Naime, zemlje istočne Europe smatraju da Ukrajini treba ponuditi mapu puta. Zapadne države, među kojima su i Sjedinjene Američke Države i Njemačka, su opreznije u pogledu poteza koji bi eventualno mogao da dovede alijansu bliže ratu sa Rusijom. Velika Britanija je izašla sa prijedlogom da se Ukrajini dozvoli da preskoči program takozvanog akcionog plana za članstvo, koji obuhvata političke, ekonomske i vojne reforme koje svaka zemlja kandidatkinja treba da ispuni prije punopravnog članstva. Više država članica je podržalo ovaj prijedlog, ali treba da se tokom samita pronađe definicija kojom će se zadovoljiti potrebe svih država članica, ali i zvanično Kijeva. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je prvog dana okupljanja 11. jula na javnom forumu na marginama samita u Vilnusu rekao:
Ukrajina je prešla dug put od kada smo donijeli odluku 2008. godine da će naredni korak biti akcioni plan za članstvo. Ukrajina je mnogo bliže NATO-u, tako da mislim da je došlo vrijeme da se to također odrazi u odluci NATO-a. Sve zajedno, uključujući i to da ćemo jasno dati na znanje da će Ukrajina postati članica, uklonit ćemo akcioni plan za članstvo, od njihovih snaga ćemo napraviti prave NATO snage, uspostavit ćemo Vijeće NATO Ukrajina. Sve to skupa će poslati vrlo snažnu i pozitivnu poruku NATO-a Ukrajini.
Rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, koji se dan prije sastao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom kako bi se razgovaralo o prijemu Švedske, na koju je Turska imala primjedbe. Nakon sastanka Stoltenberg je rekao:
Ovo je istorijski dan jer imamo jasnu obavezu Turske da podnese dokument parlamentu i da osigura ratifikaciju. Istorijski je zato što se Švedska jasno obavezala da će dodatno pojačati borbu protiv terorizma, blisko sarađivati sa Turskom po tom pitanju, kao i najava NATO saveza u vezi dalje borbe protiv terorizma i jačanja zajedničkog rada saveznika koji se tiče ulaganja i trgovine vojnom opremom. Taj paket čini ovaj dan istorijskim.
Rekao je Stoltenberg dan pred zvanični početak samita u Vilnusu i nakon susreta sa turskim predsjednikom Erdoganom 10. jula. Tako je pitanje članstva Švedske praktično završeno uoči samita alijanse, kada je turski predsjednik Erdogan pristao da proslijedi parlamentu kandidaturu Švedske za pridruživanje NATO. Švedska je pored Finske bila tradicionalno neutralna država, ali su obje zemlje zatražile prijem u NATO nakon ruske agresije na Ukrajinu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pad holandske vlade naglasio je važnost pitanja imigracije u evropskoj politici, koja podstiču jačanje populističkih stranaka, povećavajući pritisak na vlade da pooštre politiku za zaustavljanje imigracija, koje su na rekordnom nivou, pišu svjetski mediji. Holandski premijer Mark Rutte, zajedno sa svim svojim ministrima, podnio je ostavku nakon što vladajuća četverostranačka koalicija nije uspjela da se dogovori o politici ograničavanja imigracije, naročito u pogledu tražitelja azila, ističe Washington Post. Migraciona politika bila je jedna od problematičnijih tačaka, ukazuje list, dodajući da je koalicija pregovarala o politici ograničavanja broja izbjeglica i tražitelja azila u Holandiji, uključujući navodno promjenu pristupa ponovnom spajanju porodica. U Holandiji je prošle godine prema zvaničnim podacima registrovano oko 46.000 ulazaka, oko 35.000 prvih ulazaka i 11.000 spajanja porodica. s prvim zahtjevima za azil većim za 44% u odnosu na prethodnu godinu. Holandska vlada je prema pisanju New York Timesa diskutovala i o tome treba li da napravi dve klase azila, privremeni za ljude koji beže od sukoba i trajni za ljude koji beže od progona. Cilj oba predloga bio je da se smanji broj izbjeglica, budući da su, ističe list, desničarske stranke van koalicije iskoristili situaciju ukazujući na sve veću zabrinutost birača u Holandiji oko imigracije. Povodom raspada vladajuće koalicije u Holandiji, Londonski Times ocenjuje da pitanje imigracije izaziva sve veće podele i u toj zemlji, ali i u cijeloj Evropi. Koalicija se raspala usled zabrinutosti oko stambene krize, visokih cena gasa i inflacije, zašto su neki, dodaje list, pokušali da okrive strane emigrante, međunarodne studente, bogatije iseljenike i posebno tražitelje azila. Pad holandske vlade najnoviji je znak neslaganja zbog rekordne imigracije koja izaziva sve veće reakcije širom sveta, jačajući populističke stranke i vršeći pritisak na vlade da pooštre politiku za zaustavljanje migracionog talasa, ocjenjuje Wall Street Journal. Mnoge zemlje u Europi i Aziji podstiču više migranata da dođu kako bi se ublažio nedostatak radne snage i nadoknadio demografski pad. Međutim, povećanje ilegalne imigracije u SAD-u i Europi izaziva nelagodu kod sve većeg broja birača, dok mnogi krive imigrante za povećanje kriminala i veće troškove stanovanja u vrijeme inflacije, ističe list dodajući da ankete u bogatim zemljama pokazuju porast u protivljenju imigraciji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Privremeni opštinski organi Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, koji rade u sistemu Srbije, od izbijanja krize kraja maja na sjeveru Kosova rade sa alternativnih lokacija. To je za radio Slobodna Evropa potvrdilo nekoliko različitih izvora. Također da ove opštine funkcionišu može se vidjeti i na njihovim web stranicama ili nalozima na društvenim mrežama. Istovremeno sve vrijeme djeluju tenderi za realizaciju raznih infrastrukturnih projekata, što se može vidjeti na portalu javnih nabavki u Srbiji. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Privremeni opštinski organi koji rade u srpskom sistemu na severu Kosova za kosovske vlasti su nelegalni. Do sada su paralelno funkcionisali u istim zgradama kao i opštine po kosovskom sistemu. Te zgrade su od 26. maja nepristupačne građanima kada su albanski gradonačelnici uz asistenciju policije ušli u kancelarije, čemu se oštro usprotivilo lokalno srpsko stanovništvo. Primjera radi, u zgradi opštine koja radi po srpskom sistemu u Severnoj Mitrovici pružaju se pojedine usluge građanima Zvečana. Također privremeni opštinski organ u Leposaviću, koji se finansira iz budžeta Srbije, 5. jula je objavio poziv za dodelu jednokratne novčane pomoći za decu. Kako se navodi u pozivu, pomoć dodeljuje Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije, ali se građani pozivaju da zbog trenutne situacije neophodna dokumenta dostave centru za socijalni rad u Leposaviću. Ovaj centar također radi u sistemu Srbije. U međuvremenu je predsjednik privremenog opštinskog organa Zubin Potok Srđan Vulović sa ministrom uprave i lokalne samouprave u vladi Srbije Aleksandrom Martinovićem potpisao ugovor o raspodeli sredstava za projekat sanacije dela puta na deonici Gazivode selo Kovači. Ovaj ugovor je vredan oko 8 miliona dinara, što je blizu 70.000 eura. Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije izjavu od predsjednika privremenih organa u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu oko njihovog rada, ali bezuspešno. S druge strane, albanski gradonačelnici kosovskih opština u kontinuitetu su u Leposaviću i Severnoj Mitrovici, dok oni u Zubinom Potoku i Zvečanu rade sa alternativnih lokacija u obližnjim selima u kojima su Albanci većina. Imenovani su članovi njihovih kabineta, direktori različitih odeljenja, ali i sve usluge građanima u samim zgradama, osim u Severnoj Mitrovici, ne mogu pružati, jer lokalno srpsko stanovništvo ispred zgrade svakodnevno protestuje. Također ispred zgrada se nalaze i pripadnici KFOR-a. Nenad Radosavljević, koji je 5. jula imenovan na poziciju direktora Odeljenja za sport, omladinu i kulturu u opštini Leposavić po kosovskom sistemu, ocenjuje da obični građani najviše ispaštaju što lokalne samouprave nisu funkcionalne. Dodaje da je on prihvatio da učestvuje u radu opštine kako bi se iskoristio predviđen budžet dok traje kriza na severu.
Mandat jeste normalizacija odnosa i sa druge strane otvaranje fondova i budžeta za korisnike kojima to neophodno.
Pripadnici srpske zajednice su bojkotovali poslednje lokalne izbore u aprilu na poziv najveće partije kosovskih Srba, Srpske liste, a rezultat tog bojkota je bio da su na vlast u četiri opštine sa srpskom većinom na severu došli albanski gradonačelnici. Kada su oni trebali da počnu sa radom, lokalni Srbi su se usprotivili, pa je morala da interveniše policija Kosova. Od tada Srbi svakodnevno protestuju sa zahtevom da se povuče policija Kosova i da gradonačelnici ne dolaze na posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskom saboru raspravljalo se o konačnom prijedlogu novog zakona o pomorskom dobru. Dok vladajući kažu kako su sve nejasnoće između dva čitanja popravljene i da će zakon optimalno štititi pomorsko dobro, opozicija upozorava na niz nedorečenosti koje, kako kažu, omogućavaju nastavak mutnih radnji. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Ovaj zakon osiguraće zaštitu pomorskog dobra, pristup svima pomorskom dobru, nadzor i učinkovito upravljanje i primjenu najviših standarda struke prilikom gradnje na pomorskom dobru. Najavio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, predstavljajući u Saboru konačni prijedlog zakona o pomorskom dobru. Pomorsko dobro obuhvaća teritorijalno more i morsku obalu najmanje 6 metara od vode.
Zaključno, novim zakonskim okvirom daju se bolji mehanizmi zaštite pomorskog dobra, uvode se veća prava i dužnosti upraviteljima pomorskog dobra, povećava se transparentnost u upravljanju i gospodarskom korištenju pomorskog dobra, te štiti javni interes i opću upotrebu pomorskog dobra.
Dakle, nema ograđivanja ili naplaćivanja pristupa plažama. Uvode se posebni redari koji će paziti na pomorsko dobro. Nova tijela koja će se za njega brinuti. Koncesija se ponovo može izdati na najdulje 5 godina. Opozicija se s tim ne slaže. Splitska zastupnica Marijana Puljak iz stranke Centar podsjetila je kakva je dosadašnja praksa upravljanja pomorskim dobrom. Koncesiju na plaži Bene na Splitskom Marijanu ima nečak bivšeg gradonačelnika Željka Keruma i sin bivšeg predsjednika Županijske skupštine. Nezakonito je tamo izgradio objekte na kojima zarađuje i nikome ne želi dati papire na uvid. A novi zakon?
Manjkavosti ovog prijedloga zakona brojne. Najveći problem i dalje ostaje to što je zakon u puno odredbi nejasan, nedorečen, nedorađen i time ostavlja puno prostora za različita široka tumačenja i time omogućava daljnju manipulaciju i nastavak lova u mutnom.
Predsjednica Nove Ljevice Ivana Kekin iz zeleno-lijeve koalicije čestitala je građanima koji su natjerali HDZ da odustane od ograđivanja i naplaćivanja pristupa plažama, ali je dodala da je i ovaj prijedlog zakona loš.
Ovo je zakon u kojem omogućuju založno pravo na naše plaže, u kojem hoteli 4 i više zvjezdica imaju poseban tretman, u kojem i dalje se dozvoljava da se recimo kampovi grade na samoj granici pomorskog dobra. Razmislite o tome da zakon date u treće čitanje, dali ste nam ga na 2 dana i nama i javnosti. To je sramotno i počnite se odgovorno ponašati prema pomorskom dobru.
Marija Selak Raspudić iz desničarskog populističkog Mosta prozvala je premijera Andreja Plenkovića da ovim zakonom za par srebrnjaka želi pomorsko dobro prepustiti strancima i krupnom kapitalu.
Kroz koncesije i kroz založno pravo kao stvarno pravo omogućit će se de facto vlasništvo i upravljanje bankama nad pomorskim dobrom, što će u praksi značiti ograničavanje uporabe pomorskog dobra kao općeg dobra za naše građane. Tako nešto je nedopustivo.
O prijedlogu zakona za naš program Vladimira Maskareli iz udruge Javno je dobro.
Intencija ovog zakona je privatizacija obale i komercijalna eksploatacija i to na jedan vrlo grubi način gdje se izvlašćuje ne samo građani nego i jedinice lokalne samouprave od ikakve mogućnosti praktične intervencije na pomorskom dobru. Znači sve će biti podređeno nekom kapitalu ili nekim fondovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Komedija na bilo koji način je apsolutno najteži žanr u svom spektru. U to apsolutno nema sumnja, to su mi potvrdili i brojni gosti i glumci u podcastu Glaso mladih. Sad bi možda trebao izrezati neke dijelove koji to potvrđuju iz razgovora sa njima, ali ću vas radije zamoliti da odete na sajt Radio Slobodne Evrope, Spotify, Apple i Google Podcast i poslušate neke razgovore i sami se uvjerite. Nije što sam ja lijeva. U smislu komedije, pšege, šale i pošalice, tu apsolutno nikakvu konkurenciju nema stand-up komedija. Autor ovih riječi možda i najdraža forma izražavanja, jer stand-up komičar je sam jedan na jedan s publikom. Ako nema smijeha, onda radi jako loš posao. Stand-up je i najnezahvalniji, jer godinama unazad stvara brojne kontroverze i oprečna mišljenja koja počinju sa stavom ova šala je uvrijedljiva, odnosno neslavno. Ukusi se, kako se kaže, razlikuju. Neko voli šareno lepršavo, a neko voli crno i brutalno. Ova druga grupa će teže prolaziti svakako u javnosti. Ono što gledatelj, slušalac mora znati jeste da šala koju čujete na bini ne odražava realan stav autora šale u 99% slučajeva. I apsolutno nije dužan da se pravda nikome, jer komedija je u pitanju, govorimo o smijehu, o šali, o pošalici itd. Ako vas je nasmijalo, komičar je uspio. Ako vas nije nasmijalo nešto, možda to prosto nije za vas ili komičar nije uspio u svojoj namjeri. Pravo jednostavno u suštini. Imajte samo u vidu da nastup traje pola sata, sat, sat i pol, sve zavisi. Sve preko će ići teže jer pažnje najteže držati. A kako to izgleda u praksi? Gošća novog izdanja Glaso mladih bila je glumica Ivana Vojnović, koja je nedavno imala svoju stand-up premijeru pod nazivom Influencerka. Jedno potpuno novo iskustvo za nju je bio i povod da razgovaramo na neki od mojih omiljenih tema. Lijepa energija, balans, stand-up i čitav pokret iza dragi moji, mnogo vas mi je pisalo u formi stand-upa naravno. Dužnost mi je i obaveza upozoriti vas da je Ivana glumica i da je u jednom dijelu 30-minutnog razgovora upravo bila na visini zadatka i profesije i da nikome nije namjera uvrijediti nekoga. Ja sam se samo trudio da je pratim. Jer šta nam teško našalit se na tuđi račun? Pa i moj njeni usput. Moje ime je Adnan Čomora, vi u narednih 30 minuta saznajte šta je čovjek ako nije influencer.
To jazz influencerko.
Influencam.
Pa vidim, ona krenulo te.
Pa malo, malo, malo. Moram. Šta je čovjek ako nije influencer?
U svjetlu minulih dešavanja imao bi svašta da kažem, ali ovdje ćemo zadržati fokus na tebi.
Što?
I na tvoj alter ego.
Ovaj, a što, mene bar zanima šta ti misliš o influenceru?
Pa ne znam. Imam osjećaj da ne znam spart boje, tako da...
Ja po tom...
Zove, ja ne bio, samim ti nisam stručan.
Da, 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 pa ja, dobro, moraš imati onaj osjećaj za nijanse, definitivno.
Izvira, taj me dar, kao i svi ostali, mi mojišli, ja sam prespavao kad se to dijelo, tako
nisam,
da...
Nisam nija, baš nešto da čovjek kaže, ali hajde.
Jeste, jeste. Prvo moram se izviniti zato što nisam bio na nastupu, bio sam zdravstveno spriječen.
No, to onda, okay.
Tako da ono bolje ostati kući, a mnogo me obradovalo kad sam vidio da će biti reprize i drugi nastupi. Pošto ti ovo pilot projekat, prvo me zanima kako si ti zadovoljna.
Pa stvarno sam zadovoljna, iako sam ja generalno osoba koja je dosta samokritična i mislim da je to okej u nekoj mjeri i ono uvijek znam da može bolje. Pogotovo što se kad su u pitanju predstave i ta igranja uživo, nekako svaki put ono svako igranje ti da neko novo iskustvo i znaš gdje šta nadograd, šta prolazi, šta možda treba maknuti, tako. Tako da ja sam do sad imala samo tu premijeru gdje sam i prvi put radila stand-up kao takvu formu i koliko sam bila isprepadana i iskreno koliko sam onako prije nego što sam izašla sam u sebe upla u pojam kontam. Gdje ću ja ovo, neće ovo ništa biti smiješno, ću ja fol, uzimam ljudima ono sat i po vremena života i na kraju stvarno sam vidjela da su ljudi iskreno uživali, nisu me ono lagali, nije što me vole, nego stvarno ono vidjela sam i po, ono, poslije koliko me ljudi zove pa pita pa hoće sad da dovedu neke prijatelje, nešto, to je uvijek dobar pokazatelj, tako da mogu reći da sam baš zadovoljna i da sad jedva čekam da igram i da razvijem to, da se ono uvježbam i u toj formi.
Kako si uopšte došla na ideju? Mislim, ok, znamo da si glumca, da si i osoba i sa TV-a, sa TV serija, pa i sa radija do nedavno, ili tako, ako nisam da pogriješio. Ovo ti je otprilike neki, ajmo reći, novi svijet, mada opet, naravno, pozornica je pozornica, ti si glumca inicijalno, ali opet stand-up je malo drugačija forma koja ima malo drugačija pravila.
Jeste, pa on, stand-up kao forma mi uvijek bila privlačna, prvo za gledati i nekako, pošto volim da radim komediju, uvijek mi je bilo kao negdje u glavi o zamislu radim stand-up još prije 10 godina, ono, kad sam tek diplomirala. Razmišljala sam da bi nekad voljela ići u tom smjeru, ali to je ono trajalo godinama kao samo neka ideja moja u glavi, dok 2020. čuvene godine kad je pandemija krenula, tad sam malo prije toga sam sa kolegom Admirom Crčaninom pokrenula, on je napisao taj tekst pa smo zajedno ga doradili, ja sam unijela neka svoja iskustva, radili smo na tome i zakazali smo premijeru u sedmici kada je bio onaj totalni lockdown, ono u martu. I onda kako je to stalo, mi smo u Bisu to planirali raditi, karte su bile prodate, sve, ono, išla, ja sam već istremarila se 100 puta i ne spavala i onda je to sve stalo, propalo. I onda je opet došla ta neka pauza, još ta pandemija, to sve, ono, nisam puno radila, pa sam u tom i prešla i na radio kao neku novo iskustvo, novu formu i onako kao negdje sam odustala. I znaš, kad te nečeg jako strah, onda ti je vrlo lako da to otkažeš. Ono, stalno mi je bilo ono nešto malo izleti, ma nije sad vrijeme, ono, zato što te zapravo strah, pa ono, sam sebe lažeš da kao, eto, imaju neke okolnosti zbog kojih ne možeš to uraditi, dok bukvalno Admir me nije natjerao nedavno, prije par mjeseci, kao bez veze da to stoji, to je super bilo. Ja rekao, ma ne znam, ma hajde, šta imaš izgubiti, vrijeme je sad. I tako, onako, baš me ko neki ono life coach. Ali namazano je to uradio producent.
Sve, radiš.
Sve termine koje obožavaš.
Da.
I tako da me onako ono tu ohrabrio i onda ja skontam, hajde, odo, pa šta bude. Ja sam im rekla, ja ću samo ovo jednom raditi. Eto, vidiš, ako ne bude valjalo, niću više nikad i zaboravit ćemo. I eto, onda desilo se ipak da je valjalo i eto sad ta forma. Jako mi je zanimljivo. Drugačije iskustvo. Nemaš partnera na sceni, partner ti je publika. I to je ogromna razlika. Prvo ti ne znaš u čije ćeš oči pogledat. Ne znaš hoće li ta osoba u momentu kako će odreagovat. Hoće li te gledat. Hoćeš li vidjeti da neko tipka po telefonu. Pa hoće li te to izbaciti, skoncentrati. Znaš, ono, sto nekih stvari koje su potpuno drugačije, a zapravo nevjerovatno, opet termin koji mrdiš, a stvarno energiju, dobro, nešto se desi u momentu u sali, ono, da ti da, ono, stvarno ti, ono, da, igraš sa, nije milion ljudi, nije to, ali ne, 100 ljudi tu, oni su i tvoji partneri, baš je zanimljivo kao forma, tako da, onaj, nadam se da će, ono...
Da, tu sad ispravim ako griješi, meni to nekako djeluje, znaš, ono, kažeš, nemaš partnera na sceni, samim ti nema ko pogriješi tekst, nema ko pogriješi repliku, to možda uradiš ti, ili s druge strane, kako ti već onaj partner publika, onda upravo može da se desi i to, ono, nekome, ono, znaš, hvata zjale neko.
Ma ja, ono, da vidiš, inak neko zakoluta očima, znaš, još u moment, pogotovo na premijer gdje sam bila jako, ono, kako će biti samo da se ljudima svidi to, i, ali kad kreneš ko sve na sceni, ja uvijek imam strašnu trijem prijem što trebam izaći na scenu i ponavljam po 100 puta, jel sve po pjesu, jel su svi reflektori dobro gore koji na glavu ne padne, znači ono sve razmišljam šta bi moglo da krene krivo, a u moment kad izađem na scenu, a mislila sam da mi se to neće desiti sa ovim stand-upom, jer sam mislila ono nemam, jer obično imaš partnera na sceni, pa nekako se vi ima taj četvrti zid i stvarno to bude u momentu ono, a ovdje sam, znam da nema tog zida i da je tu, ja sam mislila, ja ću sve vrijeme ono, razmišljati. Bukvalno u prvih, pa eto, 10 minuta predstave mene ta trema samo isparila i osjećala sam se ono stvarno kao da vladam scenom i kao u tom moment ljudi su došli i shvatiš da ljudi uglavnom dolaze otvorenog srca na predstave, pogotovo na stand-up. Jer je to forma, ljudi dole cugaju, dobro im je došlo, sravimo da skonta, mislim, dobronamirni su, ono, nije niko došlo da se frizure. Ljudi došlo da se nasmiju i onda ako im to ponudiš, onda je to stvarno ono, dobitna kombinacija.
To slušamo godinama, decenijama, stoljećima, da li je stvarno najteže nasmijati ljudi? Mislim, ja znam da jeste. Međutim, iz perspektive nekoga ako je to prošao, ko to prolazi u krajnjem slučaju kroz sve te poslove koje radiš, da li je stvarno najteže nasmijati ljude i da li to stvarno vrijedi da je komedija apsolutno najteži žanr?
Pa ja vjerujem da jest, jer onako prvo što nemaju svi isti smisao za humor, isto kao što nešto je meni smiješno, možda tebi nije i obratno. I onda je vrlo teško da u sali, da sad, naravno, nekom će neki dijelov biti smješniji i neko manji, ali da pogodiš nekako taj vibe, ne znam što smijem koristiti. Da to nekako vrlo je teško da ljudi ono, na primjer, ja sam i kad mi je nešto jako smiješno, lupam od serija ja mučke, meni je to ono neprevaziđen humor, ali ja kad njih gledam, ja na primjer nemam to da se ja baš na glas smijem, ono nemam, ono kad ljudi nešto gledaju sami sa svojim pomotom, na glas se smiju, meni nekako ja se na drugi način znaš što doživim, a tebi je ono kad igraš to nešto pogotovo bitno da čuješ taj smijeh, da vidiš tu reakciju. Tako da to zna biti zeznuto, ali definitivno teško, zato što ono ljudi, mislim, možda je ono više flosku, ali stvarno jeste u nekakvom smo vremenu gdje ti je lako ono, i tebi je lako da se ono nešto, da upadneš u depresiju, da se ono, da si nikakav, eto kad je tmurno vrijeme ti sve će ne raspoložen, već ti je dan ono, jer imaš vrlo malo stvari koje te ono čupaju i nešto i onda je lakše nekako čuješ tužnu pjesmu odmate, odmah znaš zbog čega si tužan, ono, znaš na šta te asocira nešto tužno i kad si nervozan, znaš, a ono da te nešto nasmije drugačije. Tako da vjerujem da je mnogo teže iskreno ljude nasmije da kažeš ono, e baš mi je bilo, jesam. I ta reakcija koja mi najdraža potpisa je da ono žele dovesti nekog svog da podijeli taj smijeh s tom osobom, to da. Mi je najdraže.
Hajde ona, kad smo već na ovoj temi, jel imaš, koji su zapravo planovi za repriziranje, nova izvođenja, da li će ostati to Cinemas ili Kinemas klub Sloga ili će se mijenjati lokacije, gradovi, što je plan?
Pa ima sad neki plan, samo ne znam, pošto još uvijek nisu pustili to, ne znam da li da kažem dok ne bude 100% sigurno, ali eto neki je plan, početak jula, ovaj put ćemo promijeniti lokaciju, zato što ne želim da budem sad vezana konkretno za jednu lokaciju. Znači takav je stand-up da ga stvarno mogu igrati svugdje. Meni je želja da ga igram onako u lokalima, to gdje ljudi mogu cugati. To nije mi to za ono pozorišna predstava, tako da takva mjesta i tražim i otvorena sam naravno za ono gdje god da igram i voljela bih da igram i vani, imaju ti neki plan, mislim prvo i kod nas po gradovima, a onda možda čak i negdje dalje malo i dijasporce da nasmijemo, tako da onaj, to su neki sad planovi, ali ništa to nije još potvrđeno, malo je zeznuto kako je ljeto došlo, pa baš u ljeto kad su ljudi više za ono neke
koktele. Imam otvoreni scena, sad ja mislim da je to nekako postalo ono konačno i popularno kod nas, yes. A u krajnjem slučaju stvarno se moram pomiriti sa činjenicom da mi u Sarajevu imamo dva mjeseca sunca i da apsolutno sve što se može izbaciti vani treba izbaciti vani u smislu izvođenja, igranja i koncerata i predstava u krajnjem slučaju ako to mogućnost dozvoljavaju i tako dalje.
Ma stupno, pa evo koliko su ljudi željni. Evo ovih dana je bilo ono nekih sadržaja i nešto i na otvorenom bil koncert, znači kiša je padala, ljudi su vani ono, jer kao juni je uskoro, no sve moramo biti vani. Tako da onaj definitivno treba iskoristiti što da ne. A stand up je takav, mislim i takav i nije tehnički zahtjevan da ono mogu ga igrati. God i voljela bih ga igrati, ono nekako da odim na različita mjesta da ono razna publika, neki ljudi možda ne znam ko izlazi na neko mjesto, onda ako je tamo igra, otiće pogledat, pa bih voljela doći to što više ljudi.
Da. Reci mi, kad si u procesu same pripreme i prilagodbe teksta i proba i tako dalje, je li ima, rekla sama da voliš stand up kao formu, imaš neke možda vam reći uzore, mislim, ono, neke ljude koje, odnosno stand-up komičare koje pratiš, koji su ti onako bliski senzibilitetu, načinom na koji komuniciraju s publikom i tako dalje.
Pa, znaš kako, ne znam, nemam sad konkretno uzore, na primjer, volim Ricky Gervais, ali nije sad, znaš, da bi možda radila totalno kao on, ali volim tako te ono kad je malo i malo ono brutalniji i crni i onako volim kad je ono bez dlake na jeziku, kad je ono taj humor, ono sve stvari koje mi svi mislimo ono kao naš, da li je korektno da nešto kažem i to mi je ono volim i često naletim na neke ono random stand-up komičar koji ne znam, neke žene genijalne, koje imaju ono dobre, neke, pa onda ono, slušam te neke priče, gledam teme o kojima govore, nešto što je, ali na primjer prije nego što sam sad imala premijeru, to mi je i kolega Admir, producent, predložio da ne gledam se, jer sam ja htjela ono, sad ću se zatvoriti 7 dana i sam ću gledati kako on to, kako, ne rekao nemoj, tako da duže vrijeme i nisam gledala, nisam pratila, onda poslije isto tako i sad nisam ponovo gledala jer kontam, sad ću vidjeti kontačno mogu sam i, a to nažalno da previše, nekad ni ne valja.
Znači niste pogledala, ali tako?
Ne.
Odlično, svaka čast, ne slušam ja na svoje podcaste, kad ih montiram, to je to.
Jel, ono, a što, ono, ne volim?
Pa, prvo, ja ne volim boj svog glasa u eteru, mislim da je to nekako. Znači, ima čak i naučno objašnjenje zašto ljudi ne vole svoju boju glasa, prije nekoliko godina sam radio taj tekst, malo mi je nejasan, ali mi je otprilike slikovito mi je objašnjeno zbog čega ljudi stvarno mrze svoj glas, jer sebe nešto potpuno drugačije doživljavamo.
Jes, to sam i ja sam onaj to u programu dok sam radila na radiju, radila o tome, da je to zato što mi zapravo čujemo drugačije svoj glas da. I onda kad ga čuješ ovako, čini se baš ono.
A druga stvar, dovoljno sam samokritičan da sve što uradim ne valja i to je nekako osnovna premisa, tako da ono, znaš, ako krenu sada slušam to, onda bilo ono, ja nisam ovo trebao da kažem, nisam trebao ovo ovdje da uradim, nisam trebao čovjeka prekinuti ovdje i tako dalje, tako da mislim da je puno jednostavnije da onaj, ja ako to dođem snimim onako iskreno bez ikakvog papira, bez bilo čega, zato što onda biti puno zadovoljniji jer znam da je razgovor išao onako kako treba, jer nekako je sama poenta da ti i ja razgovaramo ono ko bi sjedli na kafi ili na piću, a ne ono da sad nešto pravim neke skripte i tako dalje.
Da, pa zato ljudi gledaju podcast, ne znaš gdje će otići tema jer ono djeluju ti blisko ti ljudi. Da. A ja isto ne volim, znači na radiju sam radila, a mrzim znači svoj glas, ali eto ignoršim, sad šta ću, znaš, ne možeš promijeniti, nema, ne mogu nikako, boljela bi da imam malo grublji, ono, neki privlačni glas, ali nemam, imam takav kakav imam i to je to. Na radiju kad sam radila prvo, ono, snimala sam neke dijelove i mrzila sam to slušati, a onda dobro sjećam kad nam dođe neki gost, onda to snimimo i postavimo na Instagram. Ja sjećam, došla je Sara Jo. Ja sam se sređivala 3 dana za nju, znači se ofarbala, se kupila novođeš, jer kod nam valja biti u kadru sa Sarom Jo. I ja sam, znači, sjela i pogledala taj snimak, kad je ona bila i konta. Ta, prvo što, znači ona valjda kako ima iskustva i sve i možda jednostavno tako je prirodno, ona je značno tačno bila fino, to je način na koji značno gestikulacija, sva je odmjerena i ona je sva ono u bilo kojem momentu da je uslika, što on bit će top slika. Ja, s druge strane, ovako, pa se nešto, znaš, pa nešto face, pa podbradak, jao, kad sam ja to vidjela. I onda mi je, znaš, bilo dugo, neko nam je ponovo dolazio i ja sam mu se uhvatila jednu moment kako ono, znaš, kao da, ali mi neprirodno ovako priča, ono, srklet me, moram ono, to se kreti, onda kod nama, hajde, bolje da ono, znaš, budem opuštenija, pa ću se izlač na to, kao ono, baš sam opušteno, znaš, ali užas. Tako da čim kreneš nešto se analizirati, razmišljati.
Znaš ko to ne radi?
Glup ljudi, jel?
Nije.
Čekaj, sad ako ćeš neko konkretno spomenuti.
Neću onda nikoga. Možda on radi to. Možda to influencer radi, ipak ti si influencerka, znaš, tako da onaj, sve to, znaš.
Učim
onaj,
se još da budem influencerka.
Ola. I koliko si srasla s tom, s tim svojim alter egom?
Pa znaš šta, vidi se da nisi došao gledat predstavu. šalim se, mislim, ne šalim se. Ali da, nije to klasična ona influencerka, mislim, ima tu svega.
Koja postmodernistička, evo.
Mislim, što ti samo terminima, ja vam vibe, energija, on meni. tako, pa, mislim, zanimljivo je to, zapravo tu je kao šta znači biti influencer i ko je influencer i kako se ona snašla u tome, mada tu ima dosta dijelova mene. To je zapravo dio taj gdje ona nije mogla naći posao kao glumica, pa je postala influencerka. Ima dio naravno i to gdje i kao slomljenog srca, što smo svi nekad bili, pa isto ga je zapravo krenulo na silu, to spontano influencer. Seranje, kako se već kaže.
Drug, Timur iz benda Moce i biznismen je jednom potrebio savršen izraz. Uh-huh. Utjecatelj.
Da, utjecatelj. Pa zapravo, da li na šta utiču? Gdje utiču?
Pa vjerovatno na neke životne tokove.
Jesi ti kad poslušao neki savjet influencera?
Pa nisam, zato što ja obično prestanem da slušam poslije, ili da gledam poslije dragi, mnogo vas mi je pisalo.
Da, mnogo vas me pitalo.
To mi je najdraža, mislim, ono, vjerovatno meni svakom drugom, ali opet onaj...
Da.
Opet s druge strane, znaš šta je, meni tu nekako, onaj, mislim, nek se niko ne nađe uvrijeđeno i nek se nađe, mislim, u krajnji slučaj, šta će, program je takav. Znaš šta mi je nekako, uvijek mi je smetalo zapravo u svemu tome. Ne znam što nekako da se izrazim, imam osjećaj da je to sve ono preslika, samo se razlikuje zapravo ono šta neko promoviše u tom, u tom momentu. Nije bitno je li to modni brend, je li to, ne znam, nija kaputić, je li to šminka, je li to energetsko piće, je li to ovo piće, je li to, ne znam, nija ono, firma neka, sve apsolutno isto, znači ono isto jedan pattern, on ima neka firma koja se bavi tim, razumiješ, sve strake iza i to mi u suštini ono fali mi samo mrva neke kreativnosti, a s druge strane što mislim to je generalno pošast, nije to samo više stvar influencera ili bilo čega. Generalno mi je pošast što ljudi sa Eurosmuslom načinom sa jako mnogo followera. Mm-hmm. Nije bitno, petljaju se bratu nešto gdje ne bi trebalo se petljati.
Tako je, da.
Postaju odjednom i doktori i arhitekte i građevinci i stručnjaci za urbanizam i stručnjaci za muziku i za glumu i za ples.
Odjednom
i za,
sve.
Pa sve su ljudi odjednom, gdje se takvi pravite, znaš. Znate, to mi je ono nekako, pa mislim, to je vjerojatno samo ono suština, to što nas je telefon na kojem imamo 5-6 društvenih mreža i pristup internetu, ono, vjerojatno je to rezultat, ono je negativni rezultat svega toga.
Znaš,
i to vjerojatno ono, bar kako ja mislim, to je zapravo u suštini možda uništilo tovar nekih dobrih ideja.
Jeste, jer ima ono, imaš ti originalnih ljudi, imaš zanimljivih, ima nekih, mislim, influencera, koji su zanimljivi, ono, kreativni, i meni je zanimljivo ono kad vidim da je neko ono, da treba, mislim, naravno da to krene sve jedno da liči na drugo, jer logično, onda ti viš kod nekog dobra, pa hoćeš i ti, sve je to okej. Okay. Ima neki koji ono vidiš, baš su ti ono nekako dragi su za pogledat, ono, vidiš da su simpatični, da su nešto, ima neki svoj fazon i takvih ima, naravno. A što kažeš, masa njih je ono, znaš, sad, ne znam, sad prvo su bile u početku ne slike, pa je bilo ono slika, hajde kao ne slikaš više lice nego ruka, staviš vodu, pa malo kao to nešto, pa onda su sad reelse ove krenuli rad, pa svi rade reelse, pa onda, znaš, radili su prvo na ono, ono sinhronizacija, ono kako već, ono, kad ide na zvuk, pa sad, eto, pa sad ide taj voice over, znaš, no, sve se, mislim, što je tako svugdje u svijet, kao krene jedan trend, svi ga, ali su mi zanimljivi neko ko ono zadrži nešto svoje, pa imaš razlog zašto pratiš tu osobu. To što kažeš, ako pratim nekog zbog šminke, pratim neke, jer hoće mi kako šminka, imam sad pričat kako da napravim, ne znam, pitu, jer ne pratim te zbog tog, imam ovu koju pratim zbog hrane, znaš, imam miješat. Jer onda izbija, vidiš da je to ne leži i ono, tako da samo eto to se treba definisati. A definitivno to se vidi kad krenu ni PR paketi, tačno znaš posla, odjednom sve omekšivač reklamiraju. Sve. Kaže, a odjednom svaku je baš pita, evo vi danas svi su me pitali kako mi odjeća mirši, naš odjednom, a vidiš da se poslao paket. Jo. Malo to ono.
Znaš što da te pitam? Pošto sam veliki fan stand-upa i ti svjedočila o tome, protekli nekoliko godina bio i Me Too i Vogue i tako dalje, masa stvari se tu izdešavalo. Međutim, ovaj post sindrom toga jeste ovo cancelovanje svega i svačega što nije bilo po mjeri neke većine, manjine, zajednice i tako dalje. Jako je bilo teško objasniti ljudima da zapravo stand-up komedija je posao gdje čovjek izađe na binu i priča šale koje nemaju namjeru da uvrijede nekoga direktno i tako dalje, jer to nije suština niti jednog, niti jedne komedije, niti bilo čega. Ok, naravno, ti se igraš sa društvenim pojavama, sve to stoji, ali to nije ni komedija. Nisam ja tebe doveo u podcast da te izvježam, recimo.
Naravno, da. Znaš, da. Ono... da, to je meni isto bilo za ovo stand-up, znaš, jer meni si bilo, javili su mi se neki influenceri koji su me kao pitali, prije što dođu, eto kao bi, ali pošto oni influencer, kao nas baš previše periš. Prvo nije, niti sam ja napravila to s namjerom sad da perem na nivou ono mahalskog i ono što svi peremo, joj jest objavila, nije uopšte ta varijanta ono stand-upa, jer nam je to bez veze, znaš, za nekim stresom, da sam ga radila i da sam razmišljala da li ću ja nekog uvrijediti, mislim, naravno, okay, imaš ti neke stvari, recimo, koje možda nisu okej, okay, nisu ukusne za reći, pa o nečem možda trebaš malo...
Ali je komedija.
Da, ali komedija je takva, ono, apsolutno. Znaš, moraš nekad iskarikirati, moraš nekad onako brutalno nešto reći, jer tu onda dobije taj ono, da je zabavno, da je smiješno, jer ako se previše gledaš da si ono korektan prema svima, tu nema ni kreative, tu ti ne možeš da se igraš, tu ti ne možeš, znaš ono, malo je previše postalo sad sve ono, i po internet ljudi se vrijeđaju za sve, ma nema članka da se neko nije uvrijedio dole u komentarima i da neko ne znam što, ne možeš ništa više ni objaviti, ni napisati, znaš da neko negdje se tu kao, e pa zašto ovo, zašto, mislim, to je stvarno ono, i ta cancel kultura.
Je li bilo uvrijeđeni poslije stand-upa?
Nije.
Mislim, onako privatno da se neko javio.
Pa bar mi niko nije rekao. Da, nije. Još, eto, znam tih, bilo je nekih. Nije. Čak se pozitivno iznenadili, ono, da. Ne perem ih sad konkretno. Ali proziva se, čak se smijali sami na te neke stvari, jer je to vrlo, mislim, na kraju krajeva zabavno. Nije ništa, nema tu zla u tim stvarima, ono, i kad se proziva. Znači, pa na kraju ja sama sebe ne kritikujem, nego operim, najdražim se na svoj račun. Absolutno. Iskreno, ono, znam se zezat sa sobom i da se ne zezam sa sobom, ne bi se zezala s drugima, ali pošto sam i stvarno volim kad neko mene, ono, kvalitetno, znaš, ono, zna, mislim, ali sve, naravno, kad vidiš da nema tu zle namjere, kad vidiš da te neko šuka iz bezobraznog, to je druga stvar. Ako vidiš neko, ono, i šali, čak vidiš uglavnom ljud kojima se simpatičan, ja znam moj, ono, najbliži prijatelj, uglavnom me najbolje operu. I u pravu su za dosta stvari.
Pa dobro, on, najbliži su upravo zbog toga.
Da, jer možeš, da.
Imaju to neko pravo, znaš, no, bukvalno to je sad, ti moraš stvarno da paziš, no, pogotovo ljudi koji su u javnom prostoru, na bilo koji način, moraju da paze šta će da kažu, šta će da napišu, šta smiju da lajkaju, šta ne smiju da lajkaju, šta smiju da šeruju, pa onda se kasnije jave na storijima i na Facebooku, dragi, no i mnogo vas mi je pisalo, zato što sam ja šerovala ovu fotografiju, ja mislim da to tako treba, ti sad moraš
Ruzno, da se moraš se pravdati, da.
Konstantno se moraš pravdati, znam s takvog života u krajnjem slučaju, jer ja vjerujem da stvarno ima ljudi koji društvene mreže doživljavaju kao realan život.
Da. Da, ma ono... sve, znaš, ono, analizira se. Doduše, kod nas to stvarno nije, mi nemam, mislim, toliko u toj mjeri, barem ja
nisam. Možda se ne krećem u takvim zajednicama.
Da, da, to jeste. Ono, ne, kod mene nije to, i na primjer, ono, opet kod nas i u javnom prostoru nisu toliko javne ličnosti, ono, sad da gleda, znaš, šta je Harima, Taharina, znam, nije li ima društvene mreže, znaš, ono, da. Ali ima to sad da ga, ali pošto pratim ove neke svjetske, pošto ako kad mi je, ono, dosadno, kad treba, znaš, mozak da odmorim, onda pratim Justin Biebera, Kim Kardashian, to malo se bavim tim stvarima, znaš, kad nekad previše sam u nekim lošim mislima, onda, ono, poglupim se, malo pa pratim te njihove drame i vrlo često njih prozivaju za sve živo, ono, imaju neke te aplikacije gdje ti fanovi prate, mogu pratiti njihovu aktivnost, šta lajkaju, koga su otpratili, koga su zapratili. Otprati nekog, to odmah, zašto je ova otpratila, pa onda šta će ovaj, pa što god ovaj poslije objavi, kao to je u odnos na to što je ova, što je katastrofa. Ne,
znam, ona, to iz, pratim isto iz domene rupama ovog sporta kojeg pratim i tako. Da li je ono na portalima ti izađe vijestom, ne znam, nija. Djevojka od ovog i ovog futbolera zapratila taj klub, otpratila onaj bivši, znači 100% ide rupam iz Manchester City-a, prelazi u Real, ono... prosto, znaš, ne možeš pobjeći od toga, a ja vjerujem da stvarno kod nas ima ljudi koji imaju, ono... Znaš, kod je slučaj kako to vidim? Ti izađeš vani, ti pravo rijetko možda vidiš da ljudi borave negdje bez da koriste telefon.
Da, i bez da da.
O meni je stvarno tužno kad ljudi odu na koncert, odu na svirku, odu na predstavu i gledaju je kroz, kroz ovaj ekran koji je koliko 6 inča, 7, nema pojma, ono, a imaš binu ispred sebe od 10 metara.
Da, imaš čovjeka uživo, tu umjesto gledaš, upijaš, ono, većina, sve je kroz telefon i kroz neke te filtere, kroz kako je tu ispalo, kako se to slika.
Reci mi, jesli, dokle ste sa ovom, da, moram ti onaj čestitat na ovim nominacijama za SFF i za Narodnu pameti.
Da.
Vidim, družila se tu, odnosno sa Alisom, koja je baš u prije nekoliko epizoda bila gošća, ono, ona je baš rekla da je s tobom najčešće zapravo radila.
Da, pa mi igramo ovaj tu polusestre i najviše scena, naravno, imamo zajedno. Sve zanimljivo je da nas dvije se družimo od 97. Ono, privatno smo jako bliske i stvarno slučajno potreflo da smo obje dobro polusestre, mislim. Nas dvije nismo ono fizički nalko brekovi.
Vi niste moralni glumt.
Da, da, da. I to se smijeli se svi na setu. Nas dvije stvarno, pogotovo neke scene, recimo, gdje mi trebamo nas dvije nešto kao nešto, mi ćemo, to je nama išlo prirodno. Mi se nismo ugasile na setu od 6 ujutru do 10 i nam zgovaraju šta vas vi više imate da pričate. Jer mi čim je pauzi... nešto mi kao, nisam da smo mi neke mahalčnog, uvijek imamo nešto da pričamo i komentaršemo i smišljamo i dosta smo radile zajedno nakon akademije, onako uvijek smo pošto obje smo honorarci dugo i freelancerke, onda smo uvijek tražile neke ono poslove, smišljale predstave, radile smo dosta i za djecu, nekako kroz život stalno smo radile skupa, nekako, ne znam, tako da. I drago mi je, dobro je kad tako s nekim ono, jer nekad to zna biti zveznuto s nekim s kim se privatno znaš, pa radit nije možda neka najbolja kombinacija, ali nama jest. Super se razumijemo, dopunjujemo se, tako da stvarno mi je drago da smo dobile tu seriju zajedno, što je ono bilo lutrija.
Jel snimljena druga sezona ili treba da se počne da snima?
Druga sezona je snimljena, mislim ta koje smo imali, smo dvije smo sezone snimili i to je emitovano, završeno i sada je plan, duže ne znam, kojeg snimljena, ali nastavljamo snimati to ubrzo. Nastavljaju se sve ove serije i tender i ostalo, tako da će biti naredne sezone, što mi je super, ono, da se širi stvarno to, da više ta naša produkcija, mislim da je ovo što je uradio BH Telekom i BH Content Lab, ovaj njihov projekat, da je to, mislim da je to ona stvar koja će promijeniti stvarno našu totalno produkciju i za glumce ogromna stvar, zato što masa glumaca je tek sad dobila priliku i ono, odjednom vidiš da imamo razne neke likove koji igraju neke super uloge. I to mi je super.
Da, to sam primijetio i to, ono, znaš, ono, to je meni super način da se razvije kritika, jer ti kad imaš 10 serija godišnje, ti onda imaš priliku da kritikuješ nešto, da kažeš da je nešto bolje od nečeg drugog.
Naravno,
tako dalje.
Da uporediš, da onda neko kaže, meni se ova sviđa, meni se ova ne sviđa, to je super.
Apsolutno, znaš, to je ono, baš vidim, proteklih par sedmica sam malo i po pozorištima više boravio, i Sartre je pun, kamerni teatar je pun, repertoar, pozorište mladi ima repertoar, prijatelji, glumci i glumce koje poznajem, ono, stalno su negdje na setovima, nešto radim, mislim, meni je to fenomenalno, znaš, ono što je konačno dođeš do te situacije da stvarno nešto možemo da komentarišemo, a ne zato što imamo jednu seriju, jedan film, to moramo da ono podržimo maksimalno, zato što je to ono u krajnjem slučaju hljeb od kojeg ono moji drugovi, tvoje kolege ono zarađuju i tako dalje, znaš. E, hvala puno.
Hvala tebi.
Je li bitnije kakav je filter i kakav je ko online čovjek? Jesmo li prešli svaku mjeru? Šta to ko smije lajkati, šerovati i objašnjavati se na društvenim mrežama nakon toga? Šta se smije, a šta se ne smije reći u formi komedije? Ima li uvrijeđenih? Ovo su samo neka od pitanja na koja je odgovore dala Ivana Vojnović, sarajevska glumica i lice i naličje stand-up komedije influencerka. Jedno je sigurno, nemamo svi isti smisao za humor, zato su mogućnosti neiscrpne. Dragi moji, mnogo vas mi je pisalo. Sve epizode Glasa mladih i ostale epizode podcasta pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima. Zato su sa vama bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. U komentarima nam pišite kako vam je bilo.